Niva Vomarena eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity zoma 28 oktobra taona 2022 ity omenanao ary ny lohateny. Niona tamin'ny Papa François ireo vekan'i Madagasikara fionana izay ivan'ny vizita ad limina taon'izy ireo any Roma. Anomboka ny hoetsy amin'ny CCI vato ny fionam-bem-pirenena momba ny fampiasam-bola ho fanandratana ny Madagasikara. Very fanambola velona manoloana nisy fandriam-pahalemana sy ny alatrombo kosa ireo mponina any Menabe. Any ivelany nanome baiko ireo olo ny hiala ao amin'ny renivohitry Nigeria Etats-Unis. Ary livandry anevy malala sy rivaolainy araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ampitiavana anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Eo amin'ny pejin'ny finoana dia niona tamin'ny Papa François omaly maraina ny evekan'i Madagasikara izay manatanteraka ny vizita de limina any Roma. Ity no ivan'ny fitsidihana nataon'izy ireo ka nosantanina tamin'ny solona masina notarian'ny kardinaly Tsarazana Désiré ary sy evekany toa masina tao amin'ny bazilika ny Masinda Piera ao Vatican. Ny fantoka tamin'ny fiainana ny finoana katolika, ny piretra sy ny fanofanana ireo opiretra ary ny tantsoroka ho an'ireo iroso amin'ny fanambadiana kristianina ny dinika ankoatra ny fiambaratelo amin'ny mampitandrina ny eglizy azy ireo. Nambaran'ny Papa ny akanton'ny finoana kristianina katolika, miaina ny finoana sy miaina ny moraly, tsy mikombona fa mivelatra sy mitombo. Mitatitra ny vaovao, Mompera Jean Serafin Rafanmezantsoa, sekretera mpandrindra eo anivan'ny finoanam-benin'ny evekan'i Madagasikara.
Fadina tsy mpitratra moany ny Papa François nahita sy nandray an'ireo veka Madagasikara, mbola nahatsiaro ny fandraisana miezinezina natao azy tany Madagasikara, ary mbola ny fanomezana natolotrintsika avy any Madagasikara, natolotry ny fiangonana sy natolotry ny filohan'ny repoblika ny mbola mandravaka ny biraon'ny Papa Ray Masina hatramin'izao. Noharin'ny Papa Ray Masina amin'ny zava-maniry moa izany ny finoantsika sy ny lafiny ara-moraly. Mitombo io, tsy mijanona amin'ny faka ny fotsiny ozy izy ny azo, fa ny asan'ny faka na ny rasinina dia mitondra ny azo mba hisonotra sy hitombo hatrany ary hamelana. Tahaka an'izany ihany koa ny finoana sy ny fiainana ara-moraly ny finoana katolika tokony hitombo mandrakariva ary mihatsara sy mihavao araka ny toetrandro. Tsy tokony ho lo na ho simba ny toetrandro fa mihavao sy mihatsara hatrany manahaka ny toetrandro. Teboka faharoa izay azo ifampizarana amin'ny rehetra dia ny nanaovan'ny Ray Masina tsindri-peo manokana indray a momba ny fiofanana opiretra. Misy teboka efatra naverin'ny Papa Ray Masina hoe tsy maintsy jerena any amin'ny fiofanana opiretra any amin'ny seminera, dia ny fiofanana ara-panahy formation spirituelle, ny fiofanana ara-tsaina formation intellectuelle, formation communautaire ny fahatelo, izany hoe fahaizana miara-miaina, miara-monina, miara-misaina, isorohana ny fizarazarana sy ny fisarahambazana rehefa rahatr'izay pirehetra. Ary ny fahefatra farany dia ny formation pastorale, ny fahaizana mitantana vahoaka, ny fanakekezana ny vahoaka lafiny ara-pastoraly. Fa namarana ny Papa Ray Masina azy ihany koa dia ny fanomanana ny mpino iroso amin'ny sakramenta ny mariazy, ny tokony handraisan'ny pretra na ny veka ireo misehatra amin'ny pastoraly an'ireo olona izay miroso amin'ny sakramenta ny mariazy ho voaraitiko toy ny olona rehetra manandray ary manandreny, mila sy mitady ny fahasoavana ao anivon'ny fiangonana. Tenenin'ny Papa Ray Masina fa tokony ho raisina amin'ny fomba tsotra ary amin'ny fomba feno fanajana sy fitiavana ireny olona miroso amin'ny sakramenta ny mariazy ireny. Fanaitran'izany dinika izany ihany koa no nilazan'ny Papa Ray Masina ny tsy ahela intsony a ny fahazahoan'ireo diosezy izay efa tsy nahanam-piandrondry efa nandritra ny fotoana elaela.
Natra dia nray sasany moa ny fionandreo eveka tamin'ny Papa François nandray ireo tanora piretra sy relijiozy malagasy mianatra ao Roma izy taorianan'izay. Nankahery azy ireo ny Ray Masina mba hiady hanohitra ny otrikaretin'ny fitiavantena izay nambarany ho toy ny biby mikiky ny olona tsirairay sy ny fiarahamonina ankehitriny ka mampikombona azy amin'ny tenany sy mitoetra ny fanazavana.
Teneny fa na amin'ny fiangonana na eo amin'ny fiarahamonina na amin'ny lafiny ara-politika hoy izy a dia mety hisy an'io virus de l'egoisme io ka ny tanin'ireo tanora ireo mba andresan'izany a amin'ny alalan'ny fitiavam-bavaka ary indrindraindrindra amin'ny alalan'ny fitiavanamana. Tian'Andriamanitra sy tiany namana. Masiny Maria no nanankinany Papa Ray Masina an'izy ireo ho modely indrindraindrindra sy indrindraindrindra koa ireo olo-masina izay nitenen'ny Papa Ray Masina hoe hitanareo sy iainanareo andavanandro a eto Vatican. Anahaka an'ireo olo-masina ary mba hivavaka ho antsika ihany koa izy izy i Masina Maria ary nankiny manokana amin'ny vavaka nataony ihany koa izy Madagasikara ary nafaranany taminy hoe fangatahana toy ny mahazatra azy mba hivavaka ho azy ihany koa. Toy izay sy toy izay raha fitinina ny androandroany no andro evekan'ny Madagasikara iraha mpitsy izy ireo dia mbola anoy izany fitsidihana izany izay ho arahantsika io ihany amin'ny vaovao ny Radio Don Bosco. Mompera Serafin ho an'ny Radio Don Bosco Madagasikara.
Namarana ni veka ni fisidiana ni sapandarato Vatican mumbani ni fiona na tamre tupuna rekita mumbani zavamasina reja nsunawe dikaster pour le culte divin et la discipline de sacrement. Eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena indray dia hanomboka anio etsy amin'ny ivotoerana fandraisana fivoriana iraisam-pirenena ety Vatona ny CCI ary aritra roa andro ny fionam-bem-pirenena momba ny fampiasam-bola ho fanandratana ny Madagasikara. Fionana lehibe izay ampivondronana ireo mpisehatra avy amin'ny fanjakana ny sehatra tsy miankina sy ireo mpandraharaha isan-karazany mba hijerena miaraka ireo lalam-piara-miasa ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Anokatra ity fionana ity ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andrika andrasana ny lateniny fotoana izay anaovan'ny filoha jerotodika amin'ireo asa vita sy ny andalam-panatanterahana ary ny dingana manaraka ho tanterahana ao anatin'ny EPOM. Ibantoerana ao anatin'ny roa andro ireo atrika sasamihafa izay iresahana ireo sehatra stratejika mety ampiasam-bola eto Madagasikara, toy ny eo amin'ny lafi ny fizantany sy fitaterana, ny fampiroboroboana ny indostria, ny angovo, ireo fotodrafitrasa mpifandraisana, ny fambolena sy ny fampiofanana arak'asa. Ao anatin'izay raharaham-pirenena izay hatrany dia voafetra ihany ny asankinina amin'ireo trano printy tsy miankina izay anampy ny trano printim-pirenena amin'ny fanontanana ireo taratasim-panjakana imprime. Tsy maintsy atao ara-dalàna avokoa ny fampiarana ny fipetra nyraisina tamin'ny filan-kevitry minisitra farany teo, fipetra izay notapahana vokatry ny amena sy ny fahitana fa tsy maharaka ny lana misy ny trano printim-pirenena ao anatin'ny hetsika kopi FOB isitrahana karapanondrom-pirenena. Nivoaka tamin'ny fanginany moa ny ministry ny atitany sy ny fitanjaram-pahefana tokely Justin Mahalika nitafa tamin'ireo mpanao gazety vitsivitsy notsongaina tsy ho voakasiky ny asa fanontany ataon'ireo trano printy tsy miankina ireo taratasy everina ho manan-danja noho ny fitokiana ny mpamoaka azy na lay antsoina hoe manana valeur fudiciaire. Arantsika ny fanazavany.
Misy amin'ireny imprime ireny a dia imprime tsotra zay tsy manana valera fidisiara, fa misy kosa ny imprime zay tsy azo vokarina raha tsiena amin'ny imprimerie national ihany. Ohatra amin'izany a ny imprime makasiky ny carte nationale d'identité, lay hitantsika reny karta entitsika rehetrarehetra reny zany. Misy ihany koa ny atao hoe fismer na ny renikaratra. Io koa zany a de tsy azo atao mitoeran-kafa raha tsy ao amin'ny imprimerie nationale ihany. Ka ny zavatra zay voalazantsika tamin'ny conseil des ministres farany teo zany a dia makasika ireo imprime tsotra tsy manana valera fidisiara. Ohatra amin'izany ny requête de jugement imprimé ampiasaintsika zany amin'ny opération zay ataontsika amin'izao. Eo ihany koa ny déclaration solennelle sur l'honneur, dia ny certificat de résidence, ny certificat de recherche infructueuse sy ny certificat d'examen somatique. Ire zany dia taratasy tsotra zay fenoany ireo olo mpangataka hisitraka an'la opération zay karakaraintsika.
Efa tontosao maly moa ny famindram-pitantanana nataon'ny talenta eo aloha miandraikitra ny trano printim-pirenena Rematora Jofetra Andry Nirina sy ny talem-pisolotoerana Ramatoa raha tsy havahana ambin'ny sondorety izay voatendry tamin'ny filan-kevitry minisitra ny alarobi teo. Samy nanambara ireo rehetra nandray fitenena nandritra ny famindram-pitantanana fa manana andraikitra lehibe eto amin'ny firenena ny trano printim-pirenena. Betsaka ireo fanatsarana izay natao mba amerenina indray ny asin'izany departementa izany, maro koa nefa ny asa miandry indrindra amin'ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ny taona ho avy. Ataorinany famindram-pitantanana tantanana nisy ny fionana tamin'ireo mpiara-miasa ka nitondran'izy ireo ny etaetany, naneho ny fahavononan'izy ireo ary anoho ny ezaka rehetra izay efa natao. Marina fa tonga nanome voninahitra izany fotoana izany koa ny sekretera jeneraly misterany toekarena sy ny fitantanam-bola Andriamatora manam-panoharana Andry. Fa ao anatin'izay fiomanana amin'ny fifidianana izay hatrany dia mbola misy faritra maro tsy narain'ny karne fanisana mpifidy ray volana latsaka kely taorina nanomboa ny fanavozana tanteraka ny listry ny mpifidy. Tsy niankina tamin'ny SNI izany fa nisy ny fahatarana tamin'ny fanontana ireo karne ireo ny filohany. Tena mbola tsy ampy moa ireo fitaovana ampiasain'ny SNI ary niaiky izany rahateo ny filohan'ny SNI nandritra indrindra ny fifanankalozan-kevitra niarahana tamin'ny tompon'ny haino manjery teny Ankorondrano Omaly. Misy ihany koa nefa ny paikady ao anatin'izay fanisana ny mpifidy izay araka ny lamy efa napetraka ny SNI. Manazava ny filohan'ny SNI Andriana Arsedo da Marsen.
Ny famokarana izay natao tamin'ity indray mitoraka ty zany anareo a carnet de recensement reo a dia nizana natao amin'ny orinasa antsika teto antoerana. Ny vina ny SNI moa zany tamin'ny voalohany de hoe mialohany 1er octobre, ka de izy zany no tsy maintsy tonga any amin'ny faritra. Izay zany no tsy maintsy napisy an'la fandaminana satria de tsy fafaraka ny aiga tokoa le izy a dia tsy maintsy ny sibideny SNI arakaraka izay toerana. maro mpifidy sia lavitra no tsy maintsy nomena tombony fandefasana ny reny carnet de recensement reny. Fa ny mafady anay tianay hifampizarana amintsika amin'ity andro an'io ity dia zany fizarana ny carnet de recensement zany dia efa miparitaka eraky ny Madagasikara alohany tia farany tia herinandro ty. Ny azonay tenenina ho antsika de zao, tsy tokony hotaitra atsika raha ohatra ka maheny hoe misy toerana teneny peto hoe ny any Tudara zany zao ny anisany mety hoe ho tonga farany efa misy fepetra politika, misy stratezia zany ho apetraky ny seni hoentina manezika manatratra nyzay mety ho fatarana tao anatin'izay fandaminana zay.
Anoizy antsika ny vaovao indray ny vaovao avy any anivon'ny fiarahamonina very fanambola velona ireo mponina manoloana ny filongatry ny sifandriam-pahalemana amin'ny sesisesy any amin'ny faritra Menabe. Nahazovahana amin'izany moa ny alatr'omby kanefa tsy ahitam-boka ny fanarandia izay atao. Mampita ny vaovao i Bily.
Tsy milamina Menabe hoy ny feo avo avy amin'ny vahoaka ka tokony ilazany marina ny tena zava-misy ireo mpitondra aty an-toerana. Tsy tokony ho veran-javony na havela ho azy ny fanarahan-dia fa efa anarivon'ireo omby tsy tafaverina amin'ny tompony.
Ambaraonareo tena marina zava-misy Menabe ato ka manangalazana fotoanam-panjakana ka fitahinareo président mbola milamina ato, milamina ato. Tsy milamina raha Menabe, tsy milamina Menabe.
Mampalahelo aloha le zavatra masy zay manambe tokony mba izy zany no fiemorana ny fanarana di fa omby andato izany ve de tsy mba misy hotrasana de hoe de mitanjozota manaraka an'io di io ihany zavatra problema de zao rehefa telo androandro tsy hita tonga de virenjaviny any le omby andatony maro fa tsy nandeha any France akory iny na nandeha agnapitan'ny Madagasikara fa ato ihany iny de tokony mba ho hita.
Fanarivon' zay ombiny fonidahaly magnatsimo zay tsy misy fagnarahandia tena mipetraky tsika tsy mahazo helikoptera la raha totalia avao zao manahaky ombiny magnambo zao fagna ny miliara 500 milio any ny valerana amin'izay nefa de any tena mampalahelo le olo.
Bily mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Any manakarany kosa dia tsy misy anikohanina ny ankamaroan'ny vahoaka ny an-toerana amin'izao fotoana izao noho ny fasimban'ny volo tamin'ireny fandalovan'ny rivodoza Batsiraisy Eminaty ireny ho ny solombavim-bahoaka Rasidy aina ikararana hoy izy ny fatolona any an-toerana noho izay tsy fisian'ny sakafo izay raha tsy misy ny fepetra aingana raisin'ny fitondram-panjakana. Nanampitrotraka ny fahasairanan'ny vahoaka ihany koa ny tsy fahaizan'ny mpitondra mijery izay tokony laharam-pamehana sy ny tsy fandraisina ny torohevitra avy amin'ny olom-bofidy. Nanolo-kevitra ny tokony izarahana tao Mangazo ho an'ireo mponina mba ho ambolena moa ity solombavam-bahoaka ity arahantsika ny efa nazavany.
Vovoka Mangahazo avy etỳ Fianarasoa, Antsirabe, Antananarivo, toerakafa no hanina agny amin'izao fotoana izao amidy agny 70,000 ariary, 7,000 ariary, ny gonony 50 kilo. Mampalahelo zany an, tena mampalahelo zay zavatra zay. Tsy ampy an, izany nefa ny dia tsy ampy satria misy koa ny tsy manaka tao, tsy manana vidianana an'izany amin'izao fotoana izao. Ka izay no iresoko hoe mba mitadiava vahaolagna maharitra hakaikikaiky, ohatra hoe hakaiky zany ity ny tao Mangahazo ambolenareo satria fotoana fambolena Mangahazo zao. De mamboly ny olona mba zy any ze manana fividianana taona Mangahazo zao a mamboly izy de angalarin'ny olo satria be dehibe ny tsy manana par rapport am'le manana, angalary koa ny olona satria sahirana. Sahirana izy halabotsy tarika ny sifandriam-pahalemana, tena sifandriam-pahalemana be dehibe amin'izao fotoana izao mitoerana ambany vohitra noho ny fasairanany vahoaka. Ka tokony hitady vahaolagna tsarasara kokoa noho ny nataony ny fitondram-panjakana. Fa raha tsy zay dia hikararana ny fatiny ain'ny olona noho ny hanohanana.
Ao anatin'izay vaovao sosialy zay hatrany dia maniry ny mba hanamboarana ny lalam-pirenena faharaika amby efapolo mampitoy ny ambositra sy fandriana ny fikambanan'ireo teraky ity distrika ity na ny ANF nambaran'izy ireo fa sakana lehibe tsisy ny fampandrosoana ny distrika ny fandriana hatramin'izao ny faharatsian'io lalam-pirenena io ka hitady hevitra nambarana izany miaraka amin'ny fanjakana ny fikambanana. Vao tafatsangana tamin'ity taona ity moa ny birao vaovao mitantana ny fikambanana ny teraky ny distrika ny fandriana ka ho ampifantarina ny mpomba ofisialy ny mpikambana rehetra mandrafitra izany mandritra ny fionambe ny ANF izay natao teny amin'ny frère Capucin Mbomalaza tamin'ny amin'ny sabotsy izao zany hoe rampiso. Isy ihany koa ny hetsika samihafa ho hita amin'ny fotoana io araka izao fanazavany ny filoha nasionaly ny ANF izao Rajosovelo Rivo Piero.
Ny fionambe moa zany tsy pina fa natao maka endrika fisangasanganana ny tokony fahatongavan'ny tsirairay avy amin'ny valoka hatramin'ny sivy eo a dia rehefa avy eo dia misy lalao ara-panatanjahantena dia magnaraka an'izay a dia misy korana sy fanentanana isan-karazany a misy artista maromaro avy anatanana tonga hanao fanentananao a dia misy anitsomo zany hira zay a mampalaza antsika ny gebageba hanaovantsika klipa izy amin'ny fotoana io a ny tena tanjon'ny fitsambanana ampisy ny fifanairaserahana sy ny fifanampiana indrindraindrindra ny faresakina eo amin'ny samy atany an-tanàna izay moniny eto Antananarivo. Ny mampiavaka ny tiboraon'ny ANF vaovao izay nitsangana tamin'ny fitomey ity a dia ny fisian'ny vaomiera fampandrosoana natsangana ao anatin'ny birao misy eo amin'ny sivy eo izy atreto aloha zany a dia ireo vaomiera ireo zany a dia mitady a izay hampisy ny fifanampiana tena iraisan'ireo vaomiera ireo ary iraisan'ny ny mpikambana rehetra ato agnatin'ny ANF angamba dia ny fanamboarana ny RN 41 izay tena hita fa tena sakana dia sakana tokoa ho amin'ny fampandrosoana ny fandriana amin'izao fotoana izao a maro ireo hetsika fa nataon'ny olona avy any an-tanàna na avy atao toerana eto Madagasikara zany na any ampitatra ny masina dia tena efa nanao hetsika hitady hevitra hiarahana miasa amin'ny fanjakana amin'ny fanamboarana ny RN 41 kanefa moa hatramin'izao a mbola tsy hita soritra ihany aloha izay tena hoe fanombohan'ny asa ny lalàna makagny ary moa sarotra dia sarotra ko hay ny isian'ny fampandrosoana rehefa ny lalana ro tsy dia sara izay no mahatonga ilay RN 41 lasa tanjona iraisan'ny vaomiera rehetra ao agnatin'ny ANF.
Ny fandriana izay fa any Ambilobe kosa dia manatevi-pahalalana momba ny fampiarana ny fiofanana Farmer Business School na FBS sekolon'ny mpandraharahan-tsaha ireo mpampiofana avy amin'ny ONG ny TIDAE toy ny fiofanana efa nataon'izy ireo tany Antsirabe ny volana septambra 2022 izy io nanaovana tombanezaka ny asa fanofanana natao tany amin'ny tantsaha no atao anatin'izao fiofanana andihan'ny faharoa izao. Tantsaha misa 5/30 no voahofana ao anatin'ny heritaona natao anatin'ny heritaona izay aloha efatra 20 kosa no nompanany fampiofanareo tantsaha anisan'izany fitantanana nanomboka ny amin'ny fambolena hatramin'ny varotra ary ny makasika indrindra ny fitantanam-bola. Tanjona ny fitarina ny tantsaha ho lasam-pandraharaha matihanina tanteraka eo amin'ny sehatrasan'izy ireo ary antsika ny fanazavana momba ity fanatevena mpahalalana ity sy ny makasika ny fanofanana nomen'ireo mpampiofana ny tantsaha entin'Andriamatoa Rakotomanga Noa izay anisan'ny mpampiofana FBS eo anivon'ny fandarana ny CCPS GIZ izay toanany vondrona eropeana sy ny BMZ ministera federaly allemande misahana ny fiaramiasa ara-toekarena sy fampandrosoana.
Ity androany ity zany a tafiditra anatin'ny tombanezaka izay ataonay hoe atraiza ny fampiaran'ny tantsaha ilay fiofanana na nahoana ny fiatraikan'izay a teo amin'ilay tantsaha na nahoana ny fampitana an'ilay formation a misy a loa 20 ao anatin'la izy mitarika ny tantsaha ho any amin'izay fiovana zay satria ny fiovana koa tsy afaka terena fa mila manana paikady matianina ny fandrarahana ary tantsaha mahatsapa hoe ny fambolena sy ny fiompiana dia orinasa maorinasa zay a dia misy vola voaka misy vola miditra mila fitantanana zay a ary mahafeny kajikajy fototra mba hahafahany hoe alohany izy hiditra amin'ilay fambolena anankiray na ilay fiompiana anankiray dia manao kajy aloha izy mijery hoe mety a ho vita mively izy amin'izay ompelantanany.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Zavapoana ny fampiroboboana ny vehivavy raha tsy voajany zony ianatra sy IB nasongadiny sekretera mpanjakana eo anivan'ny fikatrehana masina ny kardinaly Pietro Parolin io nandritra ny feonambe iraisam-pirenena niompana tamin'ny tena endriky ny maha-olombelona asongadina amin'izany moa ny mandidina ny vehivavy mpitarika ho an'ny fiarahamonina marina. Ny sokatra omaly ary mbola itohany izay feonambe iraisam-pirenena izay mbola naverin'ny kardinaly Pietro Parolin tamin'ny fandraisany anjara tamin'ny famelabelaran-kevitra ny sotoavin'ny vehivavy ny fanabiazana miaroka alitao ary ny fandorantena ny fiangonana amin'ny fitarihana ny vehivavy. Nanome baiko ireo mpiasa eo anivon'ny masovoany miasa any Abuja renivohitry Nigeria izay tena tsy miandraikitra asa maika Etazonia mba andaony ity firenena ity voakasika izany koa ny fianakavian'izy ireo araka ny fanambaranana voaka ny departementa mpanjakana. Anton'izany moa ny fitombonany fanafihana miaro asa fampiroroana any an-toerana efa nanomboka ny talata teo no nanome alalana ireo olona te andaon'ny tanàna i Washington efa nandray fepetra amin'ny teratanyny koa moa ireo masovotandrefana maromaro ka nametra ny fivezivezen'ny olony ao amin'n'ity firenena ity. Any Iran, yen herinandro taorina nafatesan'ilay tovavy Mahsa Amini, mbola tsy mitsahatra ny fihetsiketsehana, nafatesan'olona misy valo indray ny hetsika omalina nitatitra nataon'ny fikambanana tsy miankina iray. Vao maika miamafy ny fampiasan-kery ataon'ireo mpitandro ny filaminana iraniana, nanomboka ny alarobia ariva teo hoy ny Amnesty International. Ankoatran'ny fitifirana amin'ny bala mahafatimo, dia misy ihany koa ny bala vy ary misesisy ny fandefasana ny entona manjatsatra ny maso, anoerana an'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ireo olona mivory tany amin'ny faritanin'ny Kurdistan, Azerbaïdjan, andrefana, Kermansan, ary Lorestan, izay naneho ny fisaonana vokatra izay fahafatesana izay. Mankasitraka anao mpiandro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.